Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Evo kako će izgledati naša današnja emisija. Na samom početku govorit ćemo o izdavačkoj kući Pa ideja, odnosno o njenim izdanjima, ili možda još bolje da kažem kako će se predstaviti na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga koji će početi 26. oktobra u Beogradu. Potom ćemo pričati o knjizi Vesele priče o tugovanju Ivana Potića. Ova knjiga je sinoć predstavljena u Studentskom kulturnom centru. Zatim još jedna knjiga zavređuje pažnju, knjiga o dobroti, tako se zove, Branke Veselinović, naše poznate glumice. Večeras počinje 18. Međunarodni festival dokumentarnog filma u Jihlavi, znači najavit ćemo i ovaj festival. Zatim govorit ćemo o novo otvorenoj galeriji 59, a jedna od najznačajnijih glumica, najveća tragetkinja svoga doba i članica Jugoslovenskog dramskog pozorišta od njegovog osnivanja, Marija Crnobori, preminula je 21. oktobra u 96. godini u svom stanu u Beogradu. I u današnjim kulturnim krugovima, poštovani slušalci, podsjetit ćemo se na ovu našu proslavljenu glumicu. Tematski deo emisije Kulturni krugovi četvrtkom posvećen je pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama, dakle, govorit ćemo o predstavi Knjiga druga. Reč je o malo poznatom komadu Branislava Nušića. On u stvari nije izvođen od Drugog svetskog rata do danas, odnosno do ponedeljka kada je bio premijerno izveden u Narodnom pozorištu u Beogradu u režiji Anđelke Nikolić. I najavit ćemo festival pozorišne klasike Vršačka pozorišna jesen, koji će se 22. put održati u Vršcu, počinje sutra, a mi smo razgovarali sa selektorom ovog festivala, Milivojem Mlađenovićem. Kao što sam rekla, Pa ideja je danas održala konferenciju za novinare. Koleginica Dragana Kovačević je ovde u studiju, bila je na konferenciji za novinare. Dragana, sa čime će to Pa ideja obradovati ljubitelje knjige?
Pre svega podsjetimo slušalce da je prošle godine Pa ideja bila proglašena izdavačem godine, koji je dodelio stručni žiri 58. sajma knjiga u Beogradu, tako da nastavljajući tu lepu tradiciju dobrih izdanja i kvalitetnih knjiga, ili kako je rekao na konferenciji za novinare direktor Pa ideja Petar Živadinović, verovali su uvek u izdavaštvo kao kulturnu misiju i uvek su odbijali da knjigu tretiraju kao robu. 94. godine su objavili prvu knjigu Margaret Diras Pisati i ta knjiga će imati svoje obnovljeno izdanje u džepnoj knjizi, u edici Džepna knjiga. Za eto toliko godina, od 94. 600 naslova, prodato 2 miliona primeraka knjiga, a nagrade za prevođenje garantuju taj kvalitet knjiga koji su oni konstantno držali. Miloš Đurić, nagrada Udruženja književnih prevodilaca Srbije, čak 14 puta dodeljena, pa zatim Jovan Maksimović 4 puta, Branko Jelić i Radoje Tatić. Znači, to su sve nagrade koje dodeljuju stvarno prevodioci, najstručniji ljudi, i tako da Pa ideja može se pohvali i dobrim prevodima. A šta je objavila do sada, to ne moramo govoriti, samo jedno malo podsjećanje da su bukvalno zastupljene svi jezici, sve književnosti, luzofonska, tu je Pessoa, Mado, Atuneš, francuska Gavalda, Amelino Tom, Makin, ruska Solženicin, Ulicka, Šiškin, poljska je bila prisutna sa sajmu knjiga sa svim velikim piscima prošle godine, i Česla Miloš, i Gombrović, i Tokarčuk, Olga, italijanska Pirandello, Tabuki, Bariko, hispanska Bošća, Borges, Sepulveda, nemačka Frida Jelinek koja je dobila Nobelovu nagradu, tako dalje, tako dalje. Sabrana dela nema autora koji nije veliko vrhunsko ime svetske književnosti, od filozofa Aristotela do Racina, Sartra, Ioneska, Kamija, Prusta, Vaginova, Leontjeva. To su sabrana dela, to su skupi poduhvati, jedan izdavač kad radi. I što možemo reći još, šta je pripremio za sajam, mislim da je to osnovna informacija, 50 knjiga poezije, i to je lepa činjenica. Danas retko koji izdavač hoće da objavljuje poeziju,
da,
a da nije na gubitku, da kažemo tako. A do sada je, nije nam otkrio Petar Živadinović koja će, bit će jedan ruski pisac, Hodasević, ali i još neka obnovljena izdanja. Samo da podsjetim, opet klasici, stalno klasici se pojavljuju, a i savremeni autori. Tu i Baudelaire, i Silvija Plati, Rimbaud, i Go, Sengora, Miloš, Sosnora, Michelangelo, to su bile vrlo retke knjige, Pessoa, Borges i drugi. Tako da nema edicije i nema zemlje u koju nije Paideja objavila, a za ovogodišnji sajam nastavljaju izdavanje izabranih dela Filipa Rota, velikog američkog autora koji slovi za nekog mogućeg dobitnika Nobelove jednog dana, nadamo se. On je dobio Pulitzerovu nagradu 97. za američku pastoraliju, to da nema velike američke nagrade koju je dobio, od Penn Faulkner nagrade do američke najveće akademije za umetnost i književnost. I već su objavili nekih 6-7 naslova, bit će i nove, Ogorčenost, Ljudska ljaga i S Bogom Kolumbus. Sad imamo ne ono Kolumbus, nego Kolumbus. Novi prevodi, sve su, nijedno nije ponovljeno izdanje, neko staro. Tu je John Michael Cooci, do sada preko nekih 10 naslova pa ide objavila ovog Nobelovca i dvostrukog dobitnika Bukerove nagrade. On je rođen u Južnoj Africi, belac, ali spada u red vrhunski romancijera, ne samo u svojoj domovini. Njegova najnovija knjiga Isusovo detinjstvo stiže za sajem. Uglavnom se ove knjige koje kažem da će biti na sajmu, to tek izlaze iz štampe, bukvalno stižu na sam dan otvaranja sajma. Ana Gavalda, velika francuska autorka, sa čak dve najnovije knjige objavljene u 2014. godini, Lepši život i Bili. To je autorka koja često govori o deci, o detinjstvu, o odrastanju, i posle je otišla u neke druge teme, kao s romanom Voleo sam je i želeo bih da me neko negde čeka, a onda se vraća tim temama detinjstva, opet u ove dve knjige. Aleksandro Barico, veliki italijanski, da kažemo, i filozof i klavirista, radio pre svega kao muzički kritičar, onda se otisnuo u vode pisanja, objavio 7 romana, pa Paideja skoro objavila najvažnija njegova dela. I za ovogodišnji sajam knjiga stižu romani Mr. Gwin i Bez krvi. Filozofska edicija, znači Aristotelova sabrana dela, se nastavljaju, bit će objavljena njegova Velika etika i Meteorologija. U biblioteci eseji Aleksandar Barico, Next, Aleksandro Barico, i tako dalje, tako dalje. Teško je nabrajati sve te naslove da se ne pogube ni naši slušalci kad slušaju, ali u svakom slučaju, kao što sam počela svoje izlaganje, lepo je kad neki izdavač svoju izdavačku produkciju tretira na kulturan način, znači ne kao robu, jer danas gledamo na tržištu knjiga, zato kažem tržištu knjiga, knjiga se tretira kao roba, što znači koliko prodam komada ili koliki mi je tiraž, ja sam najveći i najbolji, to ne mora uvek da znači. Možda je taj izdavač na gubitku koji se ovakvim poslom ili misijom bavi, ali bar su verovatno zadovoljni. I da kažem da je prenki dan predstavljena i monografija Ljuba Popović, slikar naš veliki iz Francuske, koji živi u Francuskoj, u saradnji sa Pariskim krugom, zajedno, znači zajedničko izdanje i monografija. Eto, tom velikom predsajamskoj gužvi, pa ideja nalazi vremena i za monografije, i za sabrana dela, i tako dalje, i tako dalje. Znači, nije to reklama, ali pa ideja zaslužila i prošle godine tu veliku nagradu sajma kao najbolji izdavač, i nadamo se da će nastaviti, da će istrajavati, eto, u toj emisiji.
Da, lepo je također kada naš novinar da ovoliko iscrpne informacije sa konferencije za novinare i da upozna naše slušalce sa onim sa čim će u stvari pa ideja izaći na ovogodišnji sajam knjiga, koji, još jednom da podsjetim, počinje 26. oktobra. Dragana, hvala.
Queda. carros son los hechos que adivinas, que oscuras la ronda de tu recuerdo. Y en cuanto a tu corona de espinas, te queda bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un ay mi amor, y de tu seña una sonrisita, y de tu fuga un ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo, mi lista pobre boba dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate y estate quieta, a ti te buscará saeta, y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata.
Slušate Kulturne krugove, govorimo o knjigama. Sedma knjiga Ivana Potića pod nazivom Vesele priče o tugovanju, izdanju Centra za kulturu grada Zaječara, bila je samo povod za razgovor sinoć u Studentskom kulturnom centru sa piscem čija poetika počiva na apsurd svakodnevice. Slušamo prilog Tamare Krstić.
Mi se neznano kako probijamo kroz šumu nemogućnosti i tada se istina koje nema i koju bi sve i da se pojavi bilo nemoguće izraziti, odjednom najavljuje ispred nas i sija jasno kao dragi kamen u svežoj pukotini zemlje. Ovo je citat Viktora Peljevina kojim počinje knjiga Ivana Potića Vesele priče o tugovanju. Ovaj citat ujedno je i jedna od poetičkih crta ovog pisca, u kome su sve priče razobličene, raspojasane maštom, u koje je sve sa svime u vezi i kroz koje Mihajlo Pantić otkriva poetičke principe ovog pisca.
S jedne strane, to je bez ikakve sumnje nasleđe avangarde. Ivan je studirao istoriju umetnosti i to se prepoznaje vrlo lako. Mislim, to je reč o čoveku koji piše sa tom akustičkom aparaturom, stalno se obazirući na svet kulture i to najrazličitih mogućih nivoa i slojeva filma, književnosti, što je meni posebno drago, muzike, slikarstva, već ne znam čega, i to su knjige koje podrazumevaju jednog čitaoca koji ima, tako da kažem, energije i dubinske zainteresovani za ovakvu vrstu jezičke igre koju Ivan demonstrira već godinama. Drugi aspekt, to je u stvari jedan krak avangarde, kod nas ga je nekako Crnjanski najbolje poetički uobličio, ne mislim na način pisanja, nego na upravo taj poetički stav, taj stav univerzalne analogije ili činjenice da je sve sa svime u vezi ili da se stvari mogu u jeziku mogu u stvari neprestano transformisati. I tu zbilja funkcioniše jedan princip neke nadlogike. To nije ova naša, da kažem, svakidašnja zdravorazumska motivisana logika, objašnjiva logika, to je nadlogika, to je logika jezika, odnosno jezika tih podudarnosti i tih slučajnosti koje zapravo i nisu neke slučajnosti, nego su oblici nekakve neminovnosti. Treći moment je taj moment podsvesti. To onda povezuje Ivanove knjige naravno sa iskustvom nadrealizma. Nije reč o automatskom pisanju, nego upravo o činjenici da pomoću književnog teksta otkriva prvo sebi, pa onda valjda i nama, jeli? Ali prvo u sebi otkriva neke nesvesne sadržaje koje nosi. To se sasvim lepo vidi i u Ivanovom pisanju. Znači, to je jedan prilično spontan proces koji nikad se ne raspe.
Ivan Potić svoju prvu knjigu priča objavio u ediciji Prva knjiga Matice Srpske pod nazivom Vratolomije 2003. godine, a potom su usledile To što je stvorilo čoveka, Još jednom o nevidljivom i Vilenjaci u živom blatu, a o svom pisanju kaže.
Pisanje priča je kao neka vrsta džez improvizacije meni na neku zadatu temu. Dakle, bitna mi je prva rečenica koja me onda vodi bez ikakve skoro cenzure dalje. Moji književni uzori su, mogu da kažem, raznorodni, puno različitih pisaca mi se sviđa njihovi izrazi, ali možda najveći uticaj na mene su izvršili ove Englezi iz letećeg cirkusa Monty Python. Za mene je to bio nekakav prozor u jedan svet gde sam shvatio da mogu da se kombinuju potpuno različite stvari, da može da se sprda na jedan visoko intelektualni način, da mogu da se dogme pretvaraju u šale, da može da se stvarnost izvrće naopako, a pritom oni su se strahovito dobro zezali, šalili i bili slobodni. Ja mislim da taj princip negde kroz svoje priče pokušavam i ja, naravno. Moj stil se menja i on je isti kao u knjizi Vratolomije, koje su bile na nivou jazz kidsa, u kojima je bilo vrlo široko razbacano polje na kojem sam ja delovao, do nekog sada, do nekih priča iz kasnije faze, do nekih priča koje se nalaze u poslednjoj knjizi priča Vilenjaci u živom blatu, koje su ipak mnogo kompaktnije, mnogo sređenije. Najveći uticaj je svakako bio to, a možda i to što sam onda shvatio da nije bitno da jedan čovek, recimo, iz Zaječara, Smedereva, Požarevca, Bajine Bašte može da bude deo te neke priče, deo te neke postmodernizmom obojene priče koja dozvoljava tako kombinovanje u jednom takvom loncu banalnosti svakodnevice i dubokoumnosti Zena, filozofskih postulata i premisa itd. itd. To je vrlo široko polje koje onda čovjek ako ima talenta može da sublimira u nešto što se zove kratka priča.
Još jednim citatom počinje knjiga priča Vesele priče o tugovanju Ivana Potića stihovima Boba Dilana, a Ivan Potić objavio je i dve knjige poezije. Netačni odgovori na pogrešna pitanja i Bilo bi lepo da praznina ima oblik.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Govorimo o još jednoj knjizi, o dobroj knjizi. Zamislite, knjiga o dobroti, sinoć predstavljena u svečanoj sali opštine Vračar. Reč je o knjizi Branke Veselinović. Ni kiša nije omela poštovaoce njenog dela da dođu i uživaju u njenim raspevanim stranicama i lepoti njenog kazivanja. Događaj je pratila Meliha Pravdić.
Ta knjiga je pisana zajedno sa Ljubivojem Ršumovićem. Pa hajde malo da pričamo o knjizi. Kako je nastala?
On inače bio pre 6 godina kad sam dobila Vukovu nagradu. On je bio jedan od članova savjeta koji su mi dodelili Vukovu nagradu. Ja imam toliko pogledajućite Orman. Imam jedno 50-ak priznanja raznih vrsta. Ja sam i vatrogasni oficir i ambasador UNICEF-a doživotni i radila po bolnicama, školama, saveze gluvonemih, slepih, deca bez roditelja i tako. I samo dobijena neke plakete. Ja napravio jedan ormančić. I dolaze novinari u moju kuću u Beogradsku 25, koja je u dvorištu, a stara kuća oko 200 godina. I nije moja, ali ja tu živim. Kaže moje prijateljici, čija je to kuća, juče jednoj dragoj moje Nadi. Ja kažem, Nado, izvini, možda kuće treba tvoje deci, a ja nešto navalila pa još živim. Kaže, samo ti sedi i živi, dokle živiš da se diviš, a ne da se kriviš, kaže ona, pa i ona da ljuča kaže.
Zanimljivo je da vi uvek govorite u stihovima, evo i sad ste.
U moje kući su svi govorili u stihovima, i mama i tata, pisali stihove. Jelena Ćosić, moja sestra, ona je pesnik bila, i imam jednu divnu pesmu koja je negde u nekoj tuđoj knjizi o tužno smješnom pajacu. Ja sam učila slikarstvo kod Mladena Josića u glumačkoj školi. Kazao mi je, ostavi glumu, idi u slikare. Ja nisam ni slikar, nisam ni pesnik, ali piše mi pesme, piše mi priče.
U ovoj knjizi o dobroti...
Još su mi rekao, imate lepu knjigu. Ja kažem, ajde da napišem još jednu. Ideja je bila. A ja kažem, pa imam ja već nekoliko godina, sakupljam šta misle ljudi, deca, da ne kažem bebe, malte deca od 5 godina, devojčica, kažem, šta je dobrota? Kaže, dobrota to si ti, Blanka. Zamislite, ovako nešto da ti se desi u Igalu, u Crnoj Gori. Ili penzioneri. Da dođu ovde stotinak, je tako bilo? Stotinak, bila je i buškaraca, ali više žena. Znači, nisu bile kukavice da dođu po kiši.
Sinoć.
A muškarci nešto nisu imali vremena. Hvala Bogu, ako su žene supruge, kaže, o, mi smo rekli da idemo da vidimo Branku. Bila je i Rada Ćuričin, i Sekana Vukojičić, i još je bilo mojih prijatelja.
U ovoj knjizi koliko ima vas, koliko ima Ršuma?
Ršuma imam, nije hteo, on je prosto neverovato. Ršum je uzeo i kad je video u prvoj knjizi, da sam, koja je knjiga koja kaže Veselinović Branka s decom bez prestanka, u njoj mi je pomagala Desanka, jer ja sam s Desankom išla 35 godina po školama, putujući i po svetu, po osnovnim školama. Ona je mene odabrala. Kad smo mi stigli i Veselo veče pola veka i Jugoslovensko dramsko pozorište i putovanja i gostovanja i s pozorištem, da ona mene odabere sa naravno Miro Malečković, tudi je bio Boga mi Ivo Andrić jedno vreme, pa su bili i veliki pesnici. Ohoho, ja sam odabrana, na kraju smo išli samo Desanka, ja i Mira Alečković. Desanka je bila 25 godina starija od mene, ali mi smo bile drugarice.
Da.
I ona je bila, tako je rekla, napiši knjigu. Ja govorim nekoliko jezika, ruski, engleski, mađarski, pa nešto francuski, nemački. Učila sam i češki čaš. Ona je rekla da knjiga je izišla pre 4 godine. I onda on kaže, ajde da napišemo. Uzmemo onu knjigu, kaže, znate šta? Vi imate ovde 7 mama, kažem, rekao ja sam 7 mama.
A koliko tata?
A ja sam rekla, ja bi nešto htela da napišem. On kaže, nemoj da mi, kaže, nacrtajte 7 tata, a ja ću da napišem pesmu o 7 tata. I pogledajte, i ponovo napravimo.
Znači vi o mamama, a Ršum o tatama.
Ne, tražio da u ovoj knjizi bude ponovo ljudi, Desanka sa 7 mama, jer mame i tate su velika stvar u životu svakoga. I onda ja sam nacrtala ovde.
Vi ste ilustrovali te pesme.
7 tata. O životinjice. A o životinje razne. A on je napisao pesme o sedam tata i ima još 3-4 njegove pesmice. Ali on je napisao ono što je meni najveći ponos. Evo, možete da pogledate i kažete vi da...
Branka sa dušom od svile.
To je nešto što nikad nisam čula. Pa na kraju vaša koleginica...
Dala je naslov u ilustrovanoj, da.
Kada je čula, ja sam samo rekla, i kad je videla knjigu, ona je rekla, ja ću da iskoristim to. Koliko ima duša od svile? Zašto vi niste svile na duše što ste danas došli da me, da me intervjušete? Zašto nema toliko duša negde koje ne mogu da dođu do vas ili vi do njih? Zašto bi bila samo ja interesantna da me... Zato što retko imate baš tako neko ko je od ranog detinjstva počeo da se bavi preko Crvenog krsta. Ja sam imala fond u Crvenom krstu Jugoslavije, odnosno Srbije, za invalide. Nekoliko je ljudi u kolicima završilo fakultete. Poslije toga zaborave da mi kažu sretna Nova godina, Božić i rođendan. Takav je život.
Da, ali evo, ja ću sad iščitati...
Jeste našli Ršuma?
Da, evo, našla sam. Ršuma kaže ovako, rodila se u Starom Bečeju, to Ršum piše o vama, i uvek ostala mlada. Rodila se u septembru u znaku device i uvek ostala dobra. Rodila se kao 600 dete srećnih roditelja Jovanke i Aleksandra Ćosića. Rodila se da bude glumica i uvek ostala glumica. Rodila se kao glumica 1938. godine u predstavi Karlova tetka Narodnog pozorišta Dunavske banovine u Novom Sadu. Kao glumica bila je Gina u Ožalošćenoj porodici. Kao glumica bila je Gospa Nata u Zajedničkom stanu. Kao glumica bila je Persida u Protekciji. Kao glumica bila je Nataša u 12 stolica. Kao glumica ostala je uvek dobra Branka. Dobra Branka svojim Ćosićima. Dobra Branka svome mlađi. Dobra mladima i starima. Dobra zdravima i bolesnima. Dobra tužnima i veselima. Dobra Branka svojoj dobroj Branki. Dobra deci i ljudima i ljudima u deci. Dobra dobrima, boljima i najboljima. Dobra, bolja i najbolja sa dušom od svile. Ljubivoje Ršumović. Nikad nisam ovakvu posvetu pročitala.
Sama. A sada kad ste vi pročitali, natirali ste mi suze. Jer ja sada sam slušala vas, kako ste to toplo pročitali. Jednostavno, mnogo je lepo što sam ja čula ovaj topli glas koji je ovo pročitao. Prosto ne mogu da verujem koliko je to lepo.
Knjiga O dobroti je dobro i opremljena sadrži veliki broj fotografija iz Brankine umetničke i životne biografije. Ali moj susret sa Brankom danas je bio neobičan i čujmo taj stihovani, uobičajeni, ipak uobičajeni govor kojim govori velika glumica Branka Veselinović. Kako me je dočekala?
Ja se pitam zašto stalno hitam da stih govorim, da novi stih tvorim, da uvek glasom svojim o veselju orim, da želim da se veselim, da ne budem tužna ni ružna i nekom dužna što sam nekoga ogovarala kad sam stihove stvarala. Ne, ja sam počela da budem čista, da mi duša kad stihove pišem blista, da kad govorim, kad sam veselo, veselo, nikom ne preselo, eto tako, konstantno, ja evo i sada sam jutros pročitala starost, mladost, radost.
Bila je ovo Branka Veselinović, ima 96 godina, čestitamo.
Dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast, watch the evening news. Life, oh life, oh life, oh life. Do 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 do. Life, oh life, oh. superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My, oh life, oh life, oh life. The only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You wanna fly around the world in a beautiful balloon. I, oh my, oh life, oh life.
Sati 38 minuta, ovo je Radio Beograd 2 i emisija Kulturni krugovi. Nećemo više pričati o knjigama, sada ćemo govoriti o filmu. Naime, večeras će u Jihlavi, češkom gradiću u blizini Praga, biti otvoren 18. međunarodni festival dokumentarnog filma. Festival za Radio Beograd 2 prati Nevena Matović.
Najskorijih vesti koja se pojavila na sajtu ovogodišnjeg festivala je ta da će čuveni autor dokumentarnih filmova, kultnih dokumentarističkih eseja iz takozvane Kaci trilogije, Koenis Kaci, Nakoj Kaci i Pova Kaci, Godfrey Reggio u Jihlavi lično primiti nagradu za doprinos svetskom filmu. On će na ovogodišnjem festivalu održati master klas na kome će se predstaviti sa svojim načinom rada, a gost domaćin te radionice bit će dokumentarista iz Češke Miroslav Janek, sa kojim je Ređo sarađivao. Naši slušalci i redovni posetioci festivala Sedam veličanstvenih dobro poznaju rad i filmove Miroslava Janjaka, koji je sa njima nekoliko puta gostovao u Beogradu, a sigurno sam da poznaju i rad Godfrija Ređa, jednog od najznačajnijih predstavnika nenarativnog filma. Festival će upriličiti i retrospektivu najranijih i nepoznatih dokumentaraca i eksperimentalnih filmova francuskog reditelja, predstavnika novog talasa, Alena Renea, čije su ostvarenja Noć i magla ili Hirošima ljubavi moje obeležila savremenu svetsku kinematografiju. Kinematografija je uvek dokumentarna, na ovaj ili na onaj način, je rečenica koja se često citira kada se govori o ovom francuskom sineasti koji je preminuo u martu ove godine u 91. godini. Što se tiče nas i naših autora, Srbija je višestruko prisutna na ovogodišnjem festivalu. Ovaj festival je karakterističan po tome što odluku o najboljem filmu glavnog takmičarskog programa Opus Bonum, u kome se prikazuju najrecentniji svetski dokumentarci donosi samo jedan čovek. Ove godine je taj čovek Želimir Žilnik, jedan od najznačajnijih predstavnika jugoslovenskog crnog talasa, koji će u okviru festivala održati radionicima koje će prezentovati svoj način rada i metod snimanja filmova. I u takmičarskom programu Between the Seas, u kome se takmiče filmovi centralne i istočne Evrope, nalaze se filmovi iz Srbije. Šuma, rumunsko-srpska koprodukcija u režiji Siniše Dragina, o potrazi jednog istoričara umetnosti za slikom koju je rumunski premijer poklonio 1947. godine Josipu Brozu Titu. Na ovogodišnjem festivalu u istom programu svetsku premijeru će imati i film Okean Tamare Drakulić, rediteljke i protagonistkinje filma kojim je zabeleženo svojevrsno hodočašće, dugo putovanje koje će se završiti na Havajima, će biti posut pepeo njenog preminulog prijatelja. Svetsku premijeru će imati i film Srpski advokat Aleksandra Nikolića, nemačko-englesko-srpska koprodukcija, film o čoveku koji je u Haškom tribunalu branio Radovana Karadžića i Slobodana Miloševića. U kategoriji kratki film za nagradu Silver Eye, koja se dodeljuje u okviru East Silver Marketa, nominovan je film Stefana Ivančića 1973. U ovoj kategoriji nominovan je i Autofokus hrvatskog reditelja Borisa Poljaka, jedan od najnagrađivanijih hrvatskih filmova tokom ove godine, koji će naša publika videti na 62. Beogradskom festivalu dokumentarnog i kratkometražnog filma, zajedno sa filmom Goli, hrvatske rediteljke Tihe Gudac, koji je za istu nagradu nominovan u kategoriji dugometražni dokumentarni film. Posebnu pažnju publike izazivaju programi Češka radost, u kome se prikazuju najnovije ostvarenja češke produkcije, i Fascinacije, u okviru koga se prikazuju eksperimentalni filmovi iz celog sveta, ali i program Short Joy, program kratkometražnih filmova koji je od ove godine takmičarski. Postoji još jedan novi takmičarski program, First Lights. Žiri će uzimati u obzir filmove prikazane u programima Opus Bonum, Between the Seas i Check Joy i odobrati najbolji debitantski film. U Ihlavu dolazi Nikola Filiber, koji je već za svoja filma prikazao u Beogradu, Nenet i Kuća radija, opet na festivalu Sedam veličanstvenih. Ove godine će takođe ponedeljak 27. oktobra biti obeležen svetski dan audiovizualnog nasljeđa projekcijom filma Edvarda Kertisa iz 1914. godine, koji nosi naziv U zemlji lovaca na glave, prvog dokumentarnog filma u kome se pojavljuju autohtoni stanovnici Severne Amerike. Ove godine je na festival prijavljeno oko 2800 dokumentaraca, od kojih će na osnovu odluke programske komisije biti prikazano preko 200 filmova iz 42 zemlje sveta. Od pratećih programa treba istaći edukativni program namijenjen mladim producentskim nadama, Emerging Producers, kao i Inspiration Forum, čiji su tutori ove godine Ethan McCord, Peter Pavlenski i Joseph Chang. Ovo je samo deo bogatog programa 18. Međunarodnog festivala dokumentarnog filma koji počinje večeras u Ihlavi, sa koga će i narednih dana izveštavati Nevena Matović.
Jsem ostrov ticha, smích, to je jen maska. Byla jsem jiná, ale teď byl jenom kal, protože celý den plavat za mnou zkus, já
će se blok jak černá džesi přesto tě čeká jak naděje mi káže Bože se volá pane můj kde jsi Bože celý ne plavat za mnou
Slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi. Beograd je dobio još jednu likovnu galeriju i to privatno. Zvuči paradoksalno da se neko u to sada upusti, ali je tako. U ponedeljak u Trgovačkoj 5 u Žarkovu otvorena je galerija 59. Govori Bratislav Ljubišić.
Davno je to bilo, 1981. godine, kada je u Ivana Milutinovića 11A Vida Gostuški otvorila privatnu galeriju Az. Bilo je to zaista uzbudljivo vreme. Pevalo se i posle Tita Tito. Vozilo se par nepar. Na kupone se dobijalo ulje, šećer, kafu i deterđent za pranje veša. Mleka nije bilo, izvoženo je u Grčku. Tada je izbila i afera da je i krv dobrovoljnih davalaca također prodavana, a kod nas je bila opasna nestašica. Kažem, vrlo zanimljivo i napeto vreme. I jedna otmena dama iz Strumice, supruga sjajnog intelektualca i profesora muzike i istorije umetnosti Dragutina Gostuškog, Vida, odlučila da otvori galeriju. Okupila je mlade umetnike poput Cvetkovića, Damjanovskog, Ramujkića, Vajare kao Mileusnića i Vulanovića. Tu su bili i bračni par, tada Basta Rakidžić. I bilo je nekoliko kritičara i istoričara umetnosti u usponu. To je bilo udarno jezgro galerije koja je ostavila značajan trag u našoj likovnoj umetnosti. Posle se odvažio i Čeda Edrinić, pa je u Brankovoj ulici i on otvorio galeriju u kojoj je uglavnom imao slikare medijalce. To je bio znak prkosa prema teškim vremenima. Duh nije smeo da se zaparloži. Da li neko prepoznaje situaciju u kojoj je Zoran Simanić preduzeo neobične korake da otvori nešto poput kafe galerije, obogaćenog kutka u kojem će putnici, namernici i okolni stanari imati radost i za oko? I dalje je kod nas napetost i tako će potrajati zadugo, tu nema sumnje. I to nije bio razlog da jedan poduzetan čovjek još uvijek u punoj snazi uradi nešto za svoj voljeni kraj, za Žarkovo. U Trgovačkoj ulici, koja podsjeća na velike bulevare kakvih ima u Parizu i inim gradovima Europe, na prostoru malog trga koji nosi ime Oslobodioci Žarkova, trajno će stajati dve skulpture, Dragana Radenovića, Evropska unija i Imperija Srbija. Obe će podsjećati na neke početke i krajeve, na moguća ishodišta koja su još daleko od svoje i realnosti i pravog postojanja. Znao sam da hoću da stvorim galeriju u Žarkovu, a želeo sam da dva neobična prostora pretvori u mesto gdje će komšije i slučajni prolaznici dolaziti da sede, popiju kafu, da se druže. Sve sam to znao, ali je nešto nedostajalo. Tako o svojoj odluci govori arhitekta Zoran Simanić, galerista. Tri skulptora, tri značajna imena u srpskoj savremenoj umjetnosti su prvi izlagači. Za Miroslava Živkovića ne treba posebno trošiti reči, ali ovoga puta izložio zanimljive skulpture, dela koja je retko koji imao priliku da vidi. Dragan Mileusić je izložio 15 skulptura galerijskog formata u kojima prevladava osjećaj za harmoniju, ritam i perfekcionizam. Kod njega je slučajnost programirana i samo je deo jedne ukupne igre. Dragan Radenović je sušta suprotnost ovoj dvojici vajara. Robusnost njegovih rustičnih skulptura u kojima se u naznakama prepoznaje figurativnost je ono što ga trajno obeležava. Da je reč o umjetniku koji ne zazire da će izazvati različite komentare i reakcije svojim delima, više nego jasno. Posle dugog izbivanja iz Srbije, Amerike i Rusije po 5 godina, povratak je više nego uspješan. To je ono prvo što se dogodilo u ponedjeljak 20. oktobra. Uz galeriju 73, koja je na Banov brdu i čuva obraz mnogobrojnim umjetnicima kojih ima na ovom tlu, i novo postala galerija 59 će nastojati da se bavi skulpturama ne samo afirmisanih, već i mladih. Zoran Simanić namjerava da s proleća okupi i grupu mladih vajara i da tako nastavi sa radom koji je naravno pun neizvesnosti. U kraju koji je važio za posebnu cjelinu, javlja se duh umjetnosti koji će nastojati da spoji prošlost sa budućnošću. Pa, treba poželiti hrabrom čovjeku mnogo strpljenja i istrajnosti, bez toga se nikada nije moglo. I zato srećno i dugovečno.
N'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Hey. Je fais tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout, et même pire. jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Ouais. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand somnambule, tous les mages m'ont dit sans malice qu'en ses bras en croix je subirais mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la couche.
Jedna od najznačajnijih glumica, najveća tragetkinja svoga doba je članica Jugoslovenskog dramskog pozorišta od njenog osnivanja, Marija Crnobori, preminula je 21. oktobra u 96. godini u svom stanu u Beogradu.
Kad neko poživi 96 godina i to sve vreme, skoro do posljednjeg dana u pozorištu, na daskama i u garderobama, u predstavama i u glumačkim salonima, u gledalištu, onda se nagledao sveta i veka i naradio se za tri života. Velika glumica Marija Crnobori ušla je u najveće i najvažnije pozorište nove države, Jugoslovensko-dramsko. Ovo pozorište nastalo je od samih prvaka raznih generacija i svih pozorišta cele zemlje. Sve ih je okupio mag i neumorni pozorišni radnik i stvaralac Bojan Stupica. Za otvaranje tek adaptirane zgrade JDP-a spremao je komad Ivana Cankara, Kralj na Betajnovi, a lik nesvesne Francke, starije kćerke kapitalističkog zlikovca, devojku zaljubljenu u mladog Maksa, koga njen otac ubije u strahu da će ga raskrinkati, pojavila se Marija Crnobori, već prvakinja riječkog kazališta i stranka neobične lepote. Od tog prvog pojavljivanja Marija Crnobori je postala zaštitni znak ovog pozorišta. U njenim ulogama vidjeli ste modernost u klasičnom, čuli ste jezik koji britko preseca, usijali vazduh pune sale i bridi svima u ušima jasnoćom i nekom otmenom i opasnom čvrstinom i ponosom. Tragičarski uzdignut ritam govora, poezija antičkog ili klasičnog stiha, smenjivali su se sa elegancijom produbljenog salonskog nastupa u šovovim komadima. Imao sam sreće da kao student početnik budem asistent reditelja na predstavi Lepeza Lady Windermere Bernarda Shawa u kome igrala i Marija Crnobori. Čak i u ovom prilično lakom i lepršavom komadu o mondenskim ludostima šašavih Engleza Marija Crnobori nije propuštala da zapazi svaku senku, svaki detalj, čak i brižljivo skriven u tekstu, detalj koji će reći nešto o društvu i čoveku, što se može smatrati ozbiljnim stavom i dubokom mišlju. Nije se povodila za lakim humorom, nego je uporno insistirala na diskusiji u tumačenju dubljeg značaja i konteksta svake replike, svakog scenskog vica. Bila je toliko pažljiva da je ne samo slušala reditelja i ostale glumce, postavljala pitanja, iznosila jasne misli o delu i njegovim detaljima, nego je čak i mene, student asistent, slušala ako sam imao neki interesantan podatak koji bi osvetlio neku scenu na zanimljivi nov način. Sećam se, na čitajućim probama, svi su se nekako prirodno obraćali njoj kad su imali da iznesu neko pitanje, neki stav, neko interesantno zapažanje, a ona bi kao vrhovni sudija ili dobra vila i kraljica primala sve te stavove, tumačila ih i davala im još jedan sloj dubljeg sadržaja. U svom dugom životu na sceni i u pozorištu Marija Crnobori bila je svima oslonac. I mladim i starim glumcima i rediteljima, pa i kostimografima i šnajderima, majstorima scene i scenografima, kompozitorima. Nije bilo situacije koju ona ne bi pažljivo pratila, studiozno razmotrila i zatim jasno i glasno kritički komentarisala. Podržavala je svaki novi zrak svetla u glumačkom razvoju mladih glumaca, pohvalila bi svaki iskreni napor i to tačno i u onoj meri koja sve stvari stavlja na njihovo pravo mesto. Niti je želela da umanji domet kolega, ali ni da ih kurtoazno hvali za neki uspjeh u koji nije verovala. Ali uvek je svoje zapažanje iznosila iskreno i sa dubokim ubeđenjem. Sećam se da bi me ponekad posle neke premijere, dok joj pomažem da stigne do kuće na Terazijama, dok se vozimo kolima ili čak i prošetamo, skretala pažnju na neku previše oštru kritiku koju sam napisao ili bi branila svoje mlađe kolege ako bih bio grub u proceni njihovog rada te večeri. Uvek sam ponovo razmislio o svom stavu posle njenog visprenog komentara. Marija Crnobori rođena je u jednom malom selu blizu Pule, mesto se zove Banjole. Jedva smo ga jedne večeri našli pre neku godinu, kad smo se tamo zatekli i hteli da je pozdravimo. Nije bila kod kuće, nikog nije bilo kod kuće, a sve je bilo širom otvoreno, i sred kuće mnogo namještaja i dečjih letnjih igračaka. Deca su nekud otišla, bez straha da će neko ući i odneti nešto iz kuće. Takva je Istra, slobodna i široka, puna poverenja i topline. Takva je bila i Marija, otvorena, jasna, radna i poštena. Nosila je tu svoju Istru duboko u sebi, volela i umela nadahnuto da govori taj predivni jezik, bogate iskakutave melodije i lepote, zvonak, raspevan i negde pun neke tužne sete, skrušen pred beskrajem u kome svi gubimo. Otišla je Marija Crnobori, velika glumica, veliki pozorišni radnik, zaljubljenik i stručnjak. Sećaćemo je se, stajeće nad našim odlukama i gestovima u pozorištu kao dobra vila i kraljica koja će uvek smeti da kaže šta je tu bilo dobro i zašto, i šta treba promeniti i kako i zašto. Nedostajeće nam na premijerama njena pohvala ili kritika. Zbogom.
A sada ćemo čuti Mariju Crnobori koja govori o tome kada je prvi put kročila u Radio Beograd i o svom radu u Radio Beogradu u emisiji povodom 60 godina Radio Beograda.
Od prilike 49. 50. kad je već Jugoslavensko dramsko bilo počelo, dobro počelo svoj posao, onda smo sudjelovali sa našim programom. Dolazila su k nama u teatr pa su snimali i predstave. Mi smo dolazili na radio stanicu pa smo snimali delove predstave sa predstavljanjem, tako da je manje više svaka predstava bila zabeležena u radiju i tako odlazila u širinu. Da nije bilo radija, ostala bi u teatru sa onoliko publike koliko je publike moglo da poseti predstave. A sa radijom, radiotalasima, ona je išla široko i daleko. Tako jedan drugom smo pomagali i to je zapravo prava veza taj kulture i tog načina tehničkog širenja vrste kulture kao što je pozorište. Najpre svima je bila čast i radost da dođu na radiostanicu, da mogu nešto reći. Onda nisu ti bilo tako savršeno. Pa je uvek bilo malo problema sa nekim slovima. Naprimjer, P je pucao u mikrofon. R nije dobro mogao da se kaže. S, Š, C. Pa se uvek ispravljalo. A oni mikseri onda nisu bili tako vešti kao što su danas vešti. I ti aparati su savršeni. Recimo, koji ima u teatru onako jako jasnu dikciju, ta je morao dobro da pripazi i da smanji sve te obline i šiljkove slova pred mikrofonom. I tako učili smo mi od njih i oni od nas. Sećam se, nekad su rekli govori direktno u mikrofon, a nekad su rekli govori pored mikrofona. Kad govoriš jače, makni se. A sad ne moraš ni da se mičeš, ni da govoriš pored, niti govoriš lepo, a mikrofon prima i mikser fino to lepo razredi i bude ravnomerno u prenosu.
Ciklus koncerata Pobednica. Pijanista Jevgenij Starodubčev sa delima Skrjabina, Stravinskog i Prokofjeva. Kolarac, utorak 28. oktobar u 20 časova.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Svetska turneja Kronos kvarteta, multimedijalni spektakl 1914. i dalje. Beyond Zero, Stravinski, Ravel, Bartok, Vrebalov, Sava Centar, 6. novembar, 20 časova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske su naravno tematski deo emisije Kulturni krugovi koji je posvećen pozorišnoj umetnosti. U današnjim maskama govorit ćemo o jednoj predstavi, jednom festivalu. O festivalu Vršačka pozorišna jesen, odnosno festival pozorišne klasike koji počinje sutra zvanično u Vršcu. Govorit ćemo sa selektorom festivala Milivojem Mlađenovićem, a pre toga čućemo prikaz predstave Knjiga druga. Ova predstava je izazvala pažnju jer je reč o malo poznatom delu Branislava Nušića koji nije igran od Drugog svetskog rata do danas, odnosno tačnije do ponedeljka u Narodnom pozorištu u Beogradu kada je bila i premijera. Reditelj ove predstave Anđelka Nikolić, a mi ćemo sada čuti kako je predstavu u Narodnom pozorištu u Beogradu video kritičar Goran Cvetković.
Bizarno praznoslovlje. Ima li većeg cinizma u činjenice da se na dan oslobođenja Beograda od fašističke okupacije u Narodnom pozorištu igra premijera jednog beznačajnog Nušićevog komada koji je posle samo jednog igranja u Sarajevu 1927. godine u režiji autora igran još samo jednom u tadašnjem okupiranom glavnom gradu 1942. godine. Šta to treba da znači? Ismejavanje onih žrtava koje je državni vrh uz pomoć novog ruskog cara Putina upravo nekoliko dana pre slavio vojnom paradom i svečanom akademijom u Savom centru, jer sadržaj ovog Nušićevog ala TV dinastija komada tema, žanr, likovi, sve je to zapravo primjereno jednoj dekadentnoj formaciji izmišljenog građanstva u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu i slici nekog kilavog i kvazi bajkovitog skupa, nazovi bogataša i tobožnih pozorišnih umetnika i naročito umetnica, bliži pripadnosti najstarijem zanatu na svetu. I nije problem samo u tome što se ti i takvi likovi pojavljuju na sceni i što se raspredaju njihove banalne sudbine i sladunjavo ubilačke dogodovštine, nego je problem više u tome što se reditelj Anđelka Nikolić, inače sklona kritičkom i levičarskom pozorištu, ni na koji način nije distancirala od sveta o kome ovde Nušić jadno i kukavno raspreda jalove fabulice i dogodovštine, dostojne blaziranog šofera okolo kalamegdanskih autotrka na meru i priliku velike ljubavi Bratislava Petkovića Brace, smenjenog ministra kulture Republike Srbije i njegovih pozorišnih dostignuća koja se zaboravljaju pre nego što su i izvedena. Nema distance od kukavnih imitacija i podsjećanja na velika dela, ala gimnazijskog prepričavanja Šekspirove tragedije Otelo, banalizovano do lokalne skaske i Ribarčetovog sna. Nema distance od malograđanskog modela merenja uspeha u bogatstvu i ljubavi, sve na formu smrtne zaljubljenosti i ubilačke ljubavne igre na srceparateljnim i suzoliptovom nivou priče i emocija. Istina je, rediteljka je pokušala da ugura u ovu trapavu melodramu priču o pravu žene da bude neverna supruga i ljubavnica, pravu žene da se koristi svojim čarima i mami pare i poštovanje u društvu bogatih i bahatih muškaraca, pa čak i kad se u tu priču nevešto i ničim izazvano umeša neki nekakav anonimni naivac koji se zaljubi u glumicu isti frežetkinju, borbenu zastupnicu i sprovodnicu slobodne ljubavi, koji napokon nad njom izvrši i ubistvo i strasti, kao telo što ubija jadnu i nevinu Dezdemonu, dok ova ubijena ne da nije nevina, nego se i ponosi svojim drskim promiskuitetom. Predstava Anđelke Nikolić nema nikakav realan polaz. To je prosto parada nekih poluideja koje su prostavljene same sebi u postavci i namjeri, deluju neubedljivim infantilizmom i neveštom, ničim nefundiranom glumom, sem željom da se u trenutku bude privlačan na sceni, što važi naročito za ženski deo ansambla. U tome im je mnogo pomogla kostimografkinja Olga Mrđenović, tako da su glumići izgledale kao manekenke neke zastarele, jeftinog izdave, modne revije provincijskog luksuza sredine 30. godine prošlog veka. Sve je to bože bogataški, tu su toalete, tu su bogataši, tu su frakovi, tu je šampanjac. U stilu one novokomponovane Noćni život na Balkanu bio je kao usred Pariza. I nije da nije uloženo truda da se sagledaju i savataju ti silni karakteri na sceni ovog petparaškog scenskog sadržaja. Ima tu vike i cike, ima jakih emocija, pa skoro da bi čovjek rekao i iskrenih. Ali čemu? Da se pokaže jedna lažna i banalna ljuštura nekog društvanceta na formu današnje ekipe iz kafića u ulici Strahinjića Bana, na primjer, koji ništa rade, ništa vrede, nitko ga interesuju, niti mogu ikako da izazovu neko interesovanje, sem kao sociološki problem dometa i smisla savremenog društva. Ali ni cilj pisca ovog nazovi komada, ni cilj rediteljke ove žalosne predstave, ni cilj igre glumaca nije bio da se napravi kritika i kritička studija društva tadašnjeg ili današnjeg, ne daj Bože, nego je cilj bio da se dokaže neka slikovita uvaženost neke tobožne društvene elite i njihove zavidne i privlačne bizarnosti same sebi dovoljne. I što je najgore, sve što se u ovom komadu kaže odnosi se na pozorište, kao da je Nušić hteo da ismeje sopstvenu profesiju i glavni svoj životni kredo, umetnost i umetnike u pozorištu. Jer ovi pozorišnici koji se nalaze i snalaze u ovom komadu same su gnjide, moralne i fizičke, likovi bez karaktera i morala i još se time ponose i brane svoju strategiju i taktiku ispraznog života, društvenog čira i parazitizma. Ovo je bio Nušićev pokušaj da se dokaže kao pravi pisac, jer je bio ocenjen i osuđen od akademskih velikaša za svoju glavnu umetničku crtu, komedijski talenat i iskustvo. I da bi se jedan oslobodio anateme smešnog pisca, kukavni Nušić uzme da se takmiči sa nekim loše shvaćenim Pirandelom na balkanski način, a po ukusu na francuski bulevarski teatr. Svašta. A glumci igraju kako kome legne u trenutku. Te ovaj se prikazuje samo ironično, te ova se pati zbog gubitka ovakve ili onakve veze, ona druga se gramzivo probija kroz društvene i ljubavne veze do uspeha na sceni, dok je druga osujećuje, a to Bože joj pomaže, a muškarci se takmiče u hladnokrvnosti prema ženskim čarima, a svi zajedno pate od frivolne dosade. Razumem da se o tome, kao što rekoh, napravi kritička, pa i na pozorišni način studija, možda sa malo boljim tekstom, ali da se taj sadržaj igra čas sa distancom, čas stvarno, bez uverenja i u jednom i u drugom slučaju, to mi se čini prilično blasfemično. i da će to režirati i to na taj i takav način Anđelka Nikolić, rediteljka predstave Radnici umiru Pevojević i borbenog kritičkog kabarea Da nam živi živi rad, ne da nikad ne bih pomislio, nego i da mi je neko to i rekao, ne bih poverao da nisam video svojim očima, a jesam, video sam. Ovo je još jedan pogrešan i reakcionaran repertuarski potez Narodnog pozorišta u Beogradu, koje tone nesadrživim vodopadom u daleku prazninu ne dođe provincijalizma i praznine. Kuku, lele. Wrong. Wrong. Wrong.
Branislavu Nušiću bit će reći i kroz sljedeću rubriku Tačni razgovor sa Milivojem Mlađenovićem, selektorom ovogodišnjeg festivala pozorišne klasike 22. po redu Vršačka pozorišna jesen, koji počinje sutra u Vršcu. Naime, upravo su neke predstave po delima Branislava Nušića ušle u ovaj izbor, a sve pod geslom "Ništa nije kao što jeste, a zašto je tako?"
Zvuče kao dosetke i nema možda neku dubinu filozofsku i eseističku, deluje možda onako kao neka jezička igra. Međutim, ako pogledate sve što se u istoriji ljudskog roda događalo. Vidite da zaista ništa nije kao što jeste. Sve nam se pokazuje jedno i prikazuje, demonstrira, a živimo drugo. Pa i kad bolje pogledate, 150 godina je prošlo od rođenja Branislava Nušića, pa šta se promenilo sa čovekom? Ništa. I od Eskila ove dana do danas odnos bogova i ljudi skoro da je identičan. Menjaju se samo postupci, menjaju se metode, a sve se svodi na obmanu, na nadmudrivanje, na vara nas i nekada i naš rod i pol, vara nas rodbina koja je tobožno žalošćena, a varaju nas trgovci znanjem i preprodavci, jer nas govore nam da je znanje sveta kategorija, onda vidite da je ono, kao što nam poručuju tandem Koka Mladenović i Branislav Nušić, da je i znanje na prodaju. I tako u nedogled do koštane Borisava Stankovića kao remek dela naše klasične književnosti, na jedan način se čitalo u vreme njegovog nastanka, a potpuno drugačije čita Andraš Urban. Iščezla je žal za mladost kao neko obeležje Bore Stankovića, njegovog dela, a nametnu se pitanja želimo li mi nekog drugog do sebe, odnosno kako se odnosimo prema drugom i drugačijem, kako se odnosimo prema manjinama, seksualnim, nacionalnim i tako dalje. I da skratim priču, sve je kao što jeste, odnosno i ništa nije kao što jeste. Vršačka pozorišna jesen bi trebala bude istina o minulim epohama i ovoj epohi koju mi živimo.
Vi ste, Milivoje, sada na neki način i rekli ponešto o predstavama koje ste selektovali ove godine za festival, ali ipak da proširimo i da kažemo zaista koje su to predstave, jer ne znaju svi tačno nazive, pa da kažemo šta je to što ste vi uzeli kao zaista pravi kriterijum, osim jubileja Branislava Nušića.
Pa evo kako to biva. Kod nas se hoće u pozorišnoj stvarnosti našoj da se i selektorski poslovi proglase vrhunaravno umetničkim, izuzetno složenim. To je doista ozbiljan posao profesionalnog gledalca da zaroni, dakle, u ono što se zbiva u pozorištima u Srbiji i u regionu. Ali ne spadamo u onu vrstu izbornika, što bi rekla braća Hrvati, odnosno selektora, koji unapred saopšte ideju oko koje nižu svoj izbor i upućuju, ukazuju, demonstriraju na određene probleme. Jer to nekako mi se čini malo s moje strane neskono bi bilo da tako postupim, zato što je Vršačka pozorišna jesen, odnosno Međunarodni festival pozorišne klasike, vrlo jasno određen. Dakle, on je odredio jedan stil, odredio jednu stilsku formaciju i oko toga vam je posao da to radite. Dakle, birajte iz onoga što je nastalo, što je izdanak iz nekog klasičnog modela, a onda birajte najbolje. Eto, ja sam se toga držao, dakle, da biram najbolje što je nastalo od klasične dramske književnosti u našim i pozorištima okruženju. E sad je samo pitanje, tu sad dolazi to selektorsko umeće, jel da su njegova umetnost i njegova poetika, a šta vam je to pa najbolje? Od čega vam je to? Od čega se to najbolje spravlja? A ja opet mislim da pozorište koje do zaista sve već je toliko ispravno zvuči angažman, mislim da je on na prvom mestu, dakle, i novine. Dakle, da je zaista novo i da je angažovano. Jer sve drugo je, čini mi se, podložno sumnji. Ako je lar pod lar, opet je sumnjivo. Ako je sa nekim drugim predznakom, ne znam, ideološki ili didaktički, opet vas može zavarati možda svojim lepim oblikom, ali mislim da je suština pozorišnog stvaranja i trajanja i zašto ljudi idu na kraj krajeva u pozorište, da im se tamo saopšti nekakva istina o tome gde žive, s kim žive i kako im je. I ja sam takve predstave gledao da odaberem, a opet sam ovde bio, dakle, omeđen da to mora poteći iz klasičnog vrela i jeste tako. Ali već i naslovi, to ide do te mere da ja nekad čak bi mogao da se s nekim i posveđam, verovatno iz naše pozorišne javnosti, oko toga, ma da li je mogo, je li to stvarno više, pa to nije klasično delo, nije. Koka Mladenović, recimo, toliko intelektualno osvešćen i pošten da on, evo, kao što vidite, pred njegova predstava nije doktor Branislava Nušića, neko to je doktor Branislav Nušić, to je velika razlika. I on je... Kokan je Mladenović inače tako, on destruiše sve čega se dohvati. Nije on i živim piscima, dakle, koji tek konkurišu za klasike, prekraja delove dela. S tim se čovjek mora pomiriti ili mu ne dati. Nije on jedini takav na ovom svetu, ali s Kokanom Mladenovićem imate, dakle, ozbiljnog posla kad bili vi živi ili odavno po vašem nadgrobju mahovina rasla. Ali opet kažem da on ostavlja, dakle, ono što je srž, poštuje i ceni, i on u stvari piše pohvalu, jednu veliku pohvalu Branislavu Nušiću, pa i na kraju mu daje titulu, i on se i na taj način poigrava. Sad sam se uhvatio te predstave sasvim slučajno, ali možda se na sličan način govoriti i o drugima. Dakle, to je ono što je po meni zadatak. Zato je ovaj festival pozorišne klasike, to zaista može izazvati razne polemike. Ako bi se držali da je to, on možda ima neku terminološku nedoumicu u svom imenu, jer to što piše, to bi trebalo bude u stvari jedan tvrdokorni, konzervativni festival gde se gledaju tradicionalne režije tradicionalnih dramskih pisaca. Međutim, mi smo uzeli sebi slovo da se mrdnemo odatle, da se pomerimo iz tog sokaka i da zakoračimo, dakle, jednim modernim bulevarom umetnosti, jer čini mi se da to jedino ima smisla, ako sam jasan.
Jeste, jasni ste, naravno. Evo, ja ću samo nabrojati koje su predstave, ipak niste rekli sva njihova imena. Znači, Ožalošćena porodica u režiji Vladimira Lazića, Bogojavljenska noć u režiji Egona Savina, predstava Srpskog narodnog pozorišta, Šekspir je u pitanju, naravno. Gospođa ministarka, režija Tatjana Mandić-Rigona, Tokovani Prometej, Kokan Mladenović, opet Eshil, koga ste spominjali, Koštanu ste rekli, naravno Andraš Urban, niste rekli predstavu Nemušti jezik ili Ništa bez petlića, režija Miloš Jagodić, vi ste napisali gde tu sukob interesa.
Nema sukoba, to je prateći program i to je, ali jeste klasičan model. Znao sam da ćete me tu pronaći, ali konsultovao sam se sa prijateljima iz pozorišta i to je praktično festivalski odbor tako tražio. Nije sukob interesa jer ne konkuriše, ne dao Bog za neka priznanja, nego je zgodno, susedni je grad Zrenjanin, pa će da deca vide jednu predstavu koja ima neku sponu, kao što su svi programi i prateći i uvezani u neku kompaktnu celinu. Evo, vidi se da je dominantan, dakle, postao Branislav Nušić. Sve ove godine su festivali u Srbiji i neka su posvećeni Branislavu Nušiću i ovde se to dogodilo, ali ne zato što sam to gađao i ciljao u svom izboru predstava, nego bila je množina predstava rađenih pod delima Branislava Nušića, pa je logično da je taj uzorak se ovde pokazao dominantnim, ali da nije valjalo, ne bi bila tri, odnosno nisu tri, nego je četiri Nušića, jer je i predstava na Uranku po libretu Branislava Nušića, dakle, mi operom završavamo festival, dakle, on je bio neizbježan. kao što je neizbežan i rat, ali evo prvi svjetski rat je obeležen rat, ali mi nismo gazili po tome, ali imamo na otvaranju festivala i izložbu posvećenu vojničkim i zarobljeničkim pozorištima u Prvom svjetskom ratu. Time hoću da ilustrujem tu svoju tendencioznost, dakle, biramo najbolje predstave po klasičnom modelu, tu se Nušić nametnuo, a sasvim je drugačije i da sam smatrao da su predstave kojima je u centru interesovanja bila godišnjica Velikog rata, onda bi to bilo, ali one se nisu nametnule meni. Te tako, dakle, ne podležemo nekim dirigovanim i dnevno, ne političkim, nego ni dnevno pozorišnim hirovima ili modom, nego idemo, ako ikako moguće, ono što smatramo, ako nam je dato, već da smo sve rekli, izaberemo ono što je najbolje.
Festival počinje jednim prologom, tako ste to nazvali, i izvođenjem predstave Rapsodije. To ste vi birali za festival ili ne?
To je prateći program, to su naši prijatelji iz teatra Rictus iz Ansenija. Oni su na turneji po gradovima u Vojvodini. To smo još dok smo bili u Srpskom, dok sam ja bio upravnik Srpskog narodnog pozorišta, započeli jedan pozorišni kvartet sa 4 pozorišta i evo ga, namjesto, našli su me u Vršcu, tako da se to zgodno ukopilo. I na kraju, također vrlo zgodno, epilog festivala, Ja nisam Antigona, u režiji Petra Petkovšaka, gosta iz Slovenije, to je koprodukcija Narodnog pozorišta Sterije iz Vršca i fonda jedne organizacije nevladine Vivian von Abendorf, koja je inače, to je ime glumice koja igra u ovoj predstavi i koja je pošla od Anujevove Antigone i napravila predstavu Ja nisam Antigona. Predstava se igra na engleskom jeziku. Igra je glumac Vršačkog pozorišta Ivan Đorđević i Vivian von Abendorf. Predstava je imala premijeru u Amsterdamu 4. septembra, igra tamo 4 puta. Sad će, ovo će biti Vršačka premijera, ovo će u stvari Vršačka premijera na kraju festivala, odnosno na, to je post festum, dakle ovo je epilog festivala. I bit će igrana još i u Bitev teatru, bit će u gostovanju u Srpskom narodnom pozorištu, Narodnom pozorištu u Somboru i u Kraljevu. A predstava, dakle, završava se, festival klasika se završava, ja mislim, moćno, na engleskom jeziku, na srpsko-engleskom praktično, sa isto tako jednom snažnom porukom, antiratnu, dakle, ko kaže da nismo obeležili i na početku i na kraju godišnjicu Velikog rata.
Ko kaže da pozorište nije angažovano?
Apsolutno.
Šalu na stranu. Evo, Milivoje, čuli smo od vas koji su bili parametri na osnovu kojih ste birali predstave. Gledali ste dosta predstava, negde oko
60, ali nisam brojao tačno. Video sam naravno i mnogo više predstava u Srbiji. Neke se naravno mora da vidim i na snimcima, jer ne može sve da se postigne, ali gledam da uvek budem, ako ne na premijeru, onda na nekom repriznom izvođenju. Bogata je ova Srbija još uvek pozorišno, odnosno, bih rekao da je doskočljiva i domišljata i da se i u najvećoj krizi produkcija ne zaustavlja. Pitanje kvaliteta se može opravdano postaviti, u stvari čak možda nije precizno, ne kvaliteta, možda više pitanje pune posvećenosti i profesionalne i možda nam predstavljaju nemaju više tu ekskluzivnost. Sigurno smo da su zakinute u nekom glamuru, u blještavilu. To i moguće da tehnički i tehnološki ne pratimo ono što sve za čim ide razvijen pozorišni svet, ali uprkos svemu što nas pritiska, mislim da se ono pozorišnih stvaralaca što imamo, a imamo vrednih pozorišnih stvaralaca i mladih i srednje generacije i starijih, ne da zbuniti i ne da se letargiji i neće da odustane od pozorišta. To nam je onima koji čine pozorište još jedino izgleda i ostalo, ne dati se, odupeti se, proći će i ta finansijska kriza, valjda ćemo ikada živjeti kao normalan svet.
A šta konkretno znači pitanje posvećenosti?
Posvećenosti, to je pitanje iskrenosti i autentičnosti, pitanje upućenosti, znači pitanje zainteresovanosti za to šta je pozorište i kako se pozorište u vremenu menja sa čovekovom mišlju, sa čovekovim napretkom, istovremeno upozoravanje na to koliko čovek, idući sa tehnologijom u nove svetove i u nove vekove, može da bude i prikraćen i osujećen i unazađen. Dakle, svest i o tome. Opet ću postaviti pitanje, ne znam da sam bio jasan. Hoću da kažem, dakle, zainteresovanost za stvarnost, šta se to zbiva sa pozorištem, kuda to ide pozorišni svet, koje su to nove tendencije u njemu, ne robovati, ne podlegati modi, nego pratiti sebe autentično u svemu tome, a biti u dosluhu, komunicirati, odnosno čitati, gledati širom otvorenih očiju i dohvatiti sve što se može u pozorišnom svetu. Možda to deluje malo i blesavo i poziva na neko maštanje, ali mislim da i ta mašta ne sme da presuši u pozorištu. Iz nje se rađaju to što je novo, dakle ono što se odupire smrtonosnom i konzervativnom.
Evo, ja sad vama postavljam sva ova pitanja koje ste vi sada izgovorili. Šta je sa pozorištem, kuda ide taj pozorišni svet? Kada bi neko sada, neki istoričar u budućnosti, osvrnuo se na ovu proteklu godinu i gde ste vi gledali ove predstave, kakvu bi vi to sliku pozorišta dali? Iz vaše, naravno, vizure.
Pa to je teško pitanje, ali u najkraćem, ima dobrih pozorišta, dobrih reditelja i pisaca koji su svojim delom nastojali da odgovore na ova pitanja, gde je ne pozorište naše, nego gde je čovek danas, kuda ide ili kuda srlja, a možda ponekad i baulja, i da odgovori na sva pitanja čovekovog bitisanja, odnosno egzistencije. Moguće je da je bar, kad je u pitanju Srbija, nedostajalo malo više bezobrazluka, kolokvijalno je to izraz, ali hoću kažem malo više provokacije, malo više onog, evo sad mi se javlja Frljić, neko će ima posto, jer svet se danas u pozorištu čak deli protiv Frljića i za Frljića, a ja sam jedan od onih koji smatra da teatar Olivera Frljića jeste bitan, i ako sva sredstva borbe presahnu, onda valja upotrebiti Frljićev teatar. Međutim, valja upotrebiti i u Srbiji i teatar, i primeniti teatar Kokana Mladenovića i Gorčina Stojanovića i Borisa Liješevića i Miloša Lolića. Ovo nabrajanje opako sada što radim, jer gde je onda tu jedan Egon Savin bez kojeg se ne može zamisliti savremeni teatar, gde su naši sjajni pozorišni umovi, koji Vida Ognjenović, Dejan Mijač, koji sada je odlučio da prestane da režira, ali njegovo mišljenje o pozorištu i o stvarnosti, ja i dalje mislim da je izuzetno bitno i da bi morala biti što prisutnije. Zapabasao sam možda na put, opasno je igrati sa imenima, pomenuo sam samo neke, ali mislim da još postoje izuzetno važni pozorišni umovi koje ja sad nisam izgovorio, ali roje mi se ta njihova imena i grešan sam sigurno sada. Evo sad bi izbisao ovo sve što sam rekao i krenuo iz početka, jer postoje zaista naše škole pozorišne. Kako može čovjek da ga razgovara pozorišne, pominje Nikitu Milivojevića, mislim, to bi bilo, to je bez obrazluk i njegovo mišljenje o teatru i njegovu poetiku, ili ove najmlađe, Anu Tomović, mislim, to je, ili one koji nemaju sreću da su stalno da toliko rade, jer to jeste mali problem u našoj produkciji. Postoji, ali ona je osrednja. Mislim da naši repertoari su poprilično siromašni. Imamo 3 do 4 produkcije obično u našim pozorištima, osim ova dva velika, nacionalna, ali mislim da bi i u tom smislu to moralo biti mnogo, mnogo snažnije, mnogo veće. Jer tako naše pozorište odumire od kako smo počeli da jurimo velike megaprojekte i skupe, a mislim da ipak taj kvantitet i različitost poetika, stilova, rediteljskih bitnija, tako da mislim da bi pozorišta i morala da imaju, imamo i silinu glumaca, naše škole su glumačke razvijene i mnoštvo je glumaca koji su danas bez posla, tako da mislim da šteta je što naše pozorište to možda nekad smo prizivali Majakovskog i njegov naslov bolje Tanja, a bolje, a meni se čini da u ovom trenutku možda bolje deblje, bolje više, pa će se tim kvantitetom prikazati i pokazati, dokazati potreba za što školujemo reditelje i glumce, scenografe, kostimografe i ostale profesije umetničke, kako ih nećemo upotrebiti na najbolji način.
Kažite mi, nekako mi je čudno, ne spominjete mi politiku u pozorištu, nije bilo politizacije u protekloj godini?
Rekao sam da nije bilo malo, ja sam upotrebio kolokvalni izraz, potpuno bezobrazluka, potim sam mislio i na politiku, ali ne mislim ja da je to neki veliki problem, nema tu pozorište, ima mnogo prečih stvari, mnogo važnih tema od tog aktuelnog političkog trenutka, to je tako promenljivo, to je tako... To je samo površina onoga. Imamo i mnogo dubljih nacionalnih problema od onoga da bi se sad neko osvrtao. To je već pripada nekom pamfletizmu ili nekom kabaretskom tipu pozorišta koje, što da ne bi, bilo bi lepo da i to... To je u 80-ih godina bilo jedno moćno sredstvo. 80-ih godina je bila dominacija političkog teatra, odnosno kabaretskog teatra koji uvek ima tu dozu neke provokacije ili ponekad i ujdurme i nekog zasmejavanja, bude to i šašaljenje po tabanima samo, pa ništa ne biva od toga. Mislim da je ono nekoliko velikih pozorišnih predstava koje su nastale mogu o politici da kažu dalekosežnije i dublje nego što je to ograničeno na trajanje mandata jedne ovakve ili onakve politike.
Želim ovaj razgovor da završim na neki način jednom konstatacijom. Na konferenciji za novinare koje je održano u ateljeu 212 povodom festivala, mi upravo i razgovaramo posle ove konferencije za novinare, bila reči o tome koliko je opština Vršac izdvojila sredstava za ovaj festival, pa evo ja ću sada reći, dakle 2.295.000 dinara je izdvojeno. Mislim da to nije, Milivoje, malo novca za festival i to nekako deluje kao pozitivno možda stanje u odnosu na ono što je bilo proteklih godina i uopšte u odnosu na trenutak kada stalno pričamo o krizi u pozorištu, pa znamo i onaj konkurs koliko je Ministarstvo za kulturu podelilo samo za neke festivale, tako mizerna sredstva da je to neshvatljivo. Dakle, ovde mi se učinilo danas upravo Đuro Mrđa, koji je novi upravnik Vršačkog pozorišta, je govorio o potrebi da se održi taj kontinuitet i festivala i odnosno mogućnost da Vršačko pozorište radi kako bi trebalo.
Pa najmanje sam poznat da pričam o finansijskim aspektima ovog festivala, samo znam
koliko?
Okvirno da je ovaj festival oko 5 miliona i da otprilike ona suma koju obezbeđuje grad Vršac je polovinu sredstava, ostalo su sredstva koja je dalo Ministarstvo za kulturu Republike Srbije i Pokrajinski sekretarijat za kulturu Vojvodine, sponzori i ne treba zaboraviti ni sopstveni prihod koji uopšte nije mali. To je ta suma, ali zaista neću da se uplićem u tu sferu. Znam otprilike koliko su drugi festivali koštaju u Srbiji. Ovo je dakle negde srednjeg reda veličine, ali čini mi se da nije ništa umanjen na njegova vrednost i da on ima i ekskluzivnost i međunarodnu dimenziju, tako da to funkcioniše, ali funkcioniše zato što mi i biramo i možemo napraviti mnogo skuplji festival i sve to možda izabere mnogo skuplje predstave iz regiona, kao što to, ali postoje drugi festival, tako da ovde i to i nije cilj. Mi imamo tu široku mrežu festivala pozorišnih u Srbiji, tu se neki uvek se znaju mrštiti na to, pogotovo u ministarstvu je znao da provejava tako u tom, kao to treba rezati toliko festivala. Ja sam onda da onih što mislim treba ima ih, da ih koliko ih ima, da ih ima čak i više ako imaju smisao, ako imaju razlog svog postojanja, a na kraju krajeva ne mora sve da bude pod kapom Ministarstva za kulturu, mogu to raditi i gradovi koji žele da se uključe i duži su na kraju krajeva da svom građanstvu, poreskim obveznicima prikažu nešto. E sad, što se tiče, dakle, to kakvi vetrovi duvaju Vršce, mi tu opet nisam pozvan da pričam, jer to ja sam samo, dakle, ovde iznajmljen kao selektor i kao savjetnik umetnički u pozorištu, ali osetim, eto, kroz delovanje ove mlade osobe, koja je na čelu sekretarijata, odnosno predstavlja u veću kulturne institucije, volju, želju, čim je s nama, tu je i primećimo da je to promenu tog kursa. Vršac je bio, svi kad se pomene Vršac, ja tamo ne živim, ali to je uvek se identifikuje sa nekim moćnim fabrikama, institucijama, a za mene je tamo bila i ostala najmoćnija institucija Jovan Sterija Popović i ja verujem da oni koji vode grad imaju to na umu i da to, da mu se njegovom pogledu prekornom ne smeju nikako odupreti i moraju da obrate pažnju kad god prođu pokraj njegovog spomenika i u to se uzdam da to nema sile, nema koja bi to mogla da osujeti.
Bez obzira ko dođe na vlast i promeni upravnika ili umetničkog direktora ili već kako.
Neka, sve je promenljivo, ali večna je moć Jovana Sterije Popovića. On je, ako je ikako moguće, treba reći da je u stvari Jovan Sterije Popović najveće ime naše drame i pozorišta. I zato je lokacija za festival klasike Vršac pravo i tačno mesto i tačna adresa.
A ništa nije kao što jeste.
Ništa nije, da, tako.
Bio ovo Milivoje Mlađenović, selektor festivala pozorišne klasike Vršačka pozorišna jesen, koji će se po 22. put održati u Vršcu od sutra do 31. oktobra. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Božidar Ljubišić, Dejan Aksić, Goran Ivković, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.